Anai arrebak, zarete. Zuen aita alarguna da. Gero eta autonomia gutxiago dauka eta pertsona bat kontratutu duzue astelenetik ostiralera etxeko lanekin laguntzeko eta aitaren zaintzaz arduratzeko. Pertsona horrek ez daki euskaraz. Zuen aitak berriz bere bizitzan apenaz hitz egin du erdaraz.
Aita silari lotuta dago, aita gaitzaren katean, beti euskaraz ari zangera, etxontan gure artean. Gaur migratuek egiten dute, zaintza lana gizartean. Horra garaiko gatazka denak, logela txiki batean.
Guatemalatik etorri eta solek pasazun atea. Aitak oinetan ta besoetan aze osasun kaltea. Falta zaiguna hizkuntza ere, ibiliezak jatea. Irten bide bat bakarra dago, gu bisitan maiz joatea.
Baina zuktanik nola dauzkagun, horren beste lan sortako. Denbora gutxi izaten dugu, aitaren zaintza hortako. Ta horregatik kontratatzen da, zenbait andere olako. Guri ainakaso eiten badio, ez du asko importako.
Arrazoi dezu gure aita da, olakoa ta akabo. Genio bizi-bizia izan zuen ta arraro. Gure aita hau orain soleren, eskuetan hortxe dago. Ta seguru no ikasiko du, si baino askoz lehenago.
Ondo ordaindu behar diogu, asteak joan ainean. Gu euskaldunok gainetik gaude, dirua eman labanean. Bera erdaldun gainetik dago, hizkuntza bat mingainean. Hain aldakorra baita gaur egun, nor azpian nor gainean.
Anai arrebak bigera eta elkar hartzeko sarri jai. Erabaki bat hartze orduan, maiz ez gera izaten gai. Orain soleren kastelanoak kezkatzen ote zaitu ai. Aztu altzaizu zarregoitzara, etzen dula eraman nahi.
Zaregoitzara eramaterik nik ez nuen nahi aseran. Gogorra egiten zitzaidalako, ta beira kontua zer dan. Orain Soleren kastelanoak, naiz kezkatzen aun aukeran. Kezkagarri gozait zu anaia, etorriko ote zera.
Etorriko naiz elkarrizketa, etzan izango bestela. Nik onartzen dut orain artean, izan naiz oso epela. Hogeita mar urte hoien nola, etzaizkigun pasa bela. Onarrezazu zorionean, aldatu egin naizela.